Egunari begira jarri behar dugu eta protagonistetako bat telefonoz bestalde dugu. Kontua da, Bruselara joan direla martxoaren hiru elkarteko ordezkariak. Gogoan izango dizue, 1976 urtean gertatukoa, Gasteizen. Bueno, kontua da, ezertxore ez egitea leporatzen diola elkarte honek Espainiako gobernuari oztopoak eta trabak jartzea, bost langileen hilketan zer gertatu den argitzeko bidean. Labur esan da, biktima izaera onartzea, hori da, elkartetik nahi dutena eta eskari hori egiteko esan bezala Bruselara joan dira. Josu Bergutxi telefonoz bestalde dugu, Josu egunon.
Bai, egunon.
Gaur Cecilia Winstrom Europako Parlamentuko apelazio batzordearen presidentearekin ere bilera egingo duzue.
Bai, eguardi partean seguruena berorrekin egongo gea, ez dauke denbora askorik, baina tira, onartu du gurekin egotea.
Eta zer esango diozu, zer da eskatuko diozu ona berari?
Beno, eskatuta dago jadanik, hemengo protokoloarekin, duela hilabete batzuk, martxoaren iruan, hain zuzen, egizen eskaera ofiziala. Hemen dago komisio bat, eskaeren komisio bat, komisio ofizial bat, milaka eta milaka eskaera egoten dira, urtean zehar, eta martxoaren irukoa izan zen bat. Orain gatoz, eskaera hori alde batetik jastera eta dokumentatzera, eta hain zuzen martxoaren iruko gertakariari buruz hainbat dokumentazio dago. Eta bide batez, espainol gobernuaren jokaera salatzera. Azken finean, orain bertan ere gobernu honek estradiziori buruz uko egin dio, eta ez dio bakarrik uko egiten martxoaren iruko biktimei buruzko tratamentua, baizik eta justizia internazionalak eskatzen duen lez Serbinik egin duen zera, diligentzia hori, ukatzera etorri da berriz. Uhum. Beraz, hori den hori salatzen nahi dugu, eta ez gaude bakarrik martxoaren iruko kideekin, baizik eta Argentinako kereliako Ana Mesuti abogatua ere gurekin etorri da.
Memoria historikoaren gaia beraz eztabaida gai izango da gaur beintzat plantamentua bai mai gainean jarriko diozue Europako Parlamentuko hainbat eurodiputatuei babesa eskaini dizuete eurodiputatuek talde guztiek.
Bai, nik uste dut jakina PP eta PSOEkoek ez dakit zertan ari diren, baina beste talde guztiek, estatuko talde guztiek, eta nola ez euskaldunak gurekin daude, eta batez ere Izaskun Bilbao eta Josu Juaristi hemen daude gurekin, eta geroago ere beraiekin prentsaurreko bate egingo dugu, eta komisioaren presidente horrekin ere beraiek etorriko dira, eta gero, uste dut, arratsaldean bilera ireki orokor bat daukagula, eurodiputatu, ez dakit, progresista gehienekin, gurekin bat egiteko.
Honen ondoren zein uste duzu izango dela Espainiako gobernuaren erantzuna? Auzia, Bruselara, eraman ostean, pausorik emango dute?
Prinzipioz ez du pentsatzen horrelakorik gertatuko denik batez ere egungo gobernuarekin. Zeren aurrez ere eginda ditugu hainbat auzi, hainbat salaketa Ginebran bertan, hainbat salaketa Nazio Batuetan, gobernuak badaki Nazio Batuetako relatoreak ere zertzuk esan dituen ja egin behar dituela edo egin beharra dutela gobernutik eta ez dute bat ere ezer kunplitzen. Beraz, ikusiko dugu urrengoko hauteskundeetatik agian beste gobernu bat sortzen bada, ikusiko genuke, baina esperantza askorik ez daukagu gobernuarekin, baina guretzat importantea da hemen Europaren aurrean garbi azaltzea, martxoaren iruko gertaerek ez direla elementu isolatu bat, elementu kasualitateko elementua islatu bat, baizik eta sistemikoki sistema politiko batek erabili duen errepresioaren ondorioa. Beraz, hori den hori impunitatea bera salatzera gatoz.
Josu, datorren urtean urtemuga borobila duzue 40 urte beteko dira, San Francisco Elizan Gasteizko Zaramaga auzoan gertatu zen, gertare alatzorri izan zela, gogoratuko dugu bost hildako ez gain beste 150 zauritu izan zirela, eskari zuzen batekin zoazte ere Bruselara, ez da, datorren urtera begira.
eskaria, baina kasu honetan ez hemengo esan dezagun komisio ofizialei. Eskaria antolatzen ari gara, ba, pixkat eurodiputatu batzuekin behintzat, bertan Gasteizen 40. urteurren hori halako ekitaldi garrantzitsu baten bilakatzeko, eta justiziaren aldeko eta impunitatearen aurkako ekitaldi sendo bat egitea nahi dugu, eta horregatik ba hemengo ordezkari batzuekin ere kontatzea nahi dugu. Hori daukagu gutxi gora bera zirriborroa daukagu oraindik, baina bai pentsatzen ari gara datorren urteko martxoa zerbait garrantzitsu bat bilakatzea, ba hori impunitatearen aurka eta justiziaren alde egiteko.
Josu Ibargutxi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.